Nousemme kuulemaan tämän pyhäpäivän evankeliumia Johanneksen evankeliumin luvusta 16, jakeet 5-15. Jeesus sanoi, nyt minä menen hänen luokseen, joka on minut lähettänyt. Kukaan teistä ei kysy minulta, minne minä menen, vaan sydämenne on täynnä murhetta sen johdosta, mitä teille sanoin. Mutta minä sanon teille totuuden, teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen mene, ei puolustaja voi tulla luoksenne, mutta mentyäni pois, minä lähetän hänet luoksenne. Ja hän tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä. Hän paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio. Synti on siinä, että ihmiset eivät usko minuun. Vanhurskaus tulee julki siinä, että minä menen isän luo, ettekä te enää näe minua. Ja tuomio on siinä, että tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Paljon enemmänkin minulla olisi teille puhuttavaa, mutta te ette vielä kykene ottamaan sitä vastaan. Kun totuuden henki tulee, hän johdattaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta. Kaikki, mikä on isän, on myös minun. Siksi sanoin, että hän saa minulta sen, minkä hän teille ilmoittaa. Tämän pyhäpäivän aiheena on taivaan kansalaisena maailmassa. Jeesukseen uskova, häneen turvaava kristitty on kahden maan kansalainen. Hän on oman asuinmaansa ja taivaan Jumalan valtakunnan kansalainen. Vaikka me Jeesukseen uskovina elämmekin tässä ajassa, tämän maan, siis Suomen lakien alaisuudessa, olemme kuitenkin matkalla taivaaseen iankaikkiseen elämään. Jeesus puhuu jäähyväispuheessaan vähän ennen tämän päivän evankeliumia siitä, että hän on viemässä meitä iankaikkiseen elämään. Johannes 14, 1 ja 2 sanoo näin. Älköön sydämenne olko levoton, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan. Jeesus eli opetuslastensa kanssa, opetti, jakoi elämänsä ja lopulta kuoli ristillä kaikkien maailman ihmisten tähden. Ja hän kuoli, jotta hän voisi valmistaa meille paikan iankaikkisessa elämässä, jotta meillä olisi yhteys elävään Jumalaan. Ja nyt jokainen, joka Jeesukseen turvaa, on matkalla tähän iankaikkiseen elämään. Jeesus on valmistanut jokaiselle paikan ja haluaa, että sinä ja minä, jokainen, joka Jeesukseen turvaa, olisi kerran perillä. Me kristityt olemme taivastien kulkijoita. Ensimmäisistä kristityistä hän sanottiin, että he ovat tien kulkijoita. Matkalla kohti päämäärää, iankaikkista elämää. Ja Jumala haluaa, että me olisimme kerran perillä. Kuitenkin samaan aikaan me olemme 100-prosenttisesti myös tämän ajan ihmisiä, tämän maan kansalaisia, me täällä Suomessa. Suomen kansalaisia, no jotkut eivät vielä ole saaneet kansalaisuutta, mutta Suomessa asuvia kuitenkin, me kaikki täällä olemme. Mitä tarkoittaa, että me olemme Jumalan valtakunnan omia, meidän sydämemme on taivaassa ja toisaalta elämme täällä maan päällä suomalaisina, tämän maan kansalaisina? Joskus monista valtakunnista tai valtaapiteistä on vaikuttanut hyvin uhkaavalta se, että kristityt ovat puhuneet siitä, että he ovat Jumalan valtakunnan kansalaisia, Jumalan omia. Jumala on heille tärkeämpi kuin tämän maan hallitsijat. Tiedämme monista totalitaarisista valtioista, että se, että joku puhuu, että hän luottaa Jumalaan, se on hänen perimmäinen turvansa, niin se on ollut monelle uhkaavaa. Kulttuurivallankumouksen aikana kerrotaan Kiinan kristityistä, että kiinalaiset valtaa pitävät puolueen johtajat kokivat, että nämä kiinalaiset kristityt olivat uhka yhteiskunnalle. Sen takia heitä vainottiin, monia laitettiin vankilaan. Puolueen johtajat, auktoritatiivisen totalitaarisen valtion päämiehet eivät voineet sietää sitä, että kristityt halusivat totella Jumalaa, Jumalan tahtoa, eivätkä totella kaikkeessa puolueen sanaa, puolueen käskyjä, varsinkin jos se oli ristiriidassa Jumalan sanan kanssa. Natsihallinnon aikana Saksassa vaadittiin äärimmäistä uskollisuutta Hitlerille ja hänen valtakoneistolleen. Tätä Hitlerin natsien valtaa ei saanut asettaa kyseenalaiseksi. Tästä saattoi joutua maksamaan korkean hinnan. Näin tapahtui muun muassa kuuluisalle teologille Dietrich Bonhoefferille, kun hän avoimesti vastusti Hitlerin diktatuuria. Tuolloin Saksan evankelin kirkko oli liittoutunut Hitlerin hallinnon kanssa, ja tämän seurauksena kirkko sai kyllä toimia, mutta kaikki totalitaarista hallintoa vastustaneet puhdistettiin kirkosta ja erityisesti sen johdosta. Ja ne, joilla oli suvussaan juutalaista verta, erotettiin viroistaan ja myöhemmin lähetettiin keskitysleireille. Tätä kaikkea vastustamaan Dietrich Bonhoeffer perusti työtovereidensa kanssa Saksan niin sanotun tunnustuskirkon. Tunnustuskirkon pappisseminaarissa hän koulutti uusia pappeja ja Jumalan sanan julistajia ja rakensi näin Jumalan valtakuntaa tuon hirmuvallan ja kirkon lankeemuksen keskellä. Dietrich Bonhoeffer oli syvästi omaan kansansa sitoutunut. Hän halusi luoda omalle kansalleen toivoa ja rakentaa Jumalan valtakuntaa oman yhteisönsä keskellä. Tunnustuskirkko syntyi, jotta Jumalan sanaa pystyttiin julistamaan väärentämättä ja kompromisseja tekemättä. 1930-luvun alussa Bonhoefferille olisi ollut mahdollista lähteä maanpakoon, mutta hän valitsi elämän oman kansansa keskuudessa. 1930-luvun alussa hän oli muutaman vuoden pappina Lontoossa saksalaisessa seurakunnassa ja häntä pyydettiin jäämään Englantiin, mutta hän palasi Saksaan, vaikka tiesi sen johtavan kärsimyksiin. En tiedä, aavistiko hän silloin, että se johtaisi hänen kuolemaansa, mutta hän tiesi, että hän tulisi kärsimään, koska hän ei halunnut alistua tähän Hitlerin valtaa alle. Toisen maailmansodan jo kytiessä lähellä alkua hän jatkoi tunnustuskirkon toimintaa ja hän oli myös yhteydessä saksalaisiin upseeriin, jotka suunnittelevat Hitlerin surmaamista, jotta tämä hirmuvalta saataisiin kukistettua. Kun tämä attentaatti epäonnistui, Bonhoeffer vangittiin. Loppuvuodesta 1944 hän kirjoitti vankilassa omaisilleen runon uskon ja toivon tunnustuksena. Siinä hän ilmaisee, että Jumalan valta on maallista hirmuvaltaa suurempi ja että hänen ja hänen läheistensä ei tarvitse pelätä, tapahtui mitä tahansa. Sitten tämän runon kirjoittamisen jälkeen hänet surmattiin. Muutama kuukausi sen jälkeen, sodan viimeisinä viikkoina. Tämä runo on meillä tuttu virsi 600. Luen säkeistöt 1, 2 ja 5. Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan olemme kaikki hiljaa kätketyt. Me saamme luottaa uskolliseen luojaan, yhdessä käydä uuteen aikaan nyt. Jos ahdistuksen tie on edessämme, myös silloin Kristus meitä kuljettaa. Annamme isän käsiin elämämme. Hän itse meille rauhan valmistaa. Hyvyyden voiman uskollinen suoja piirittää meitä, kuinka käyneekin. Illasta aamuun kanssamme on luoja, häneltä saamme huomispäivänkin. Dietrich Bonhoeffer oli sitoutunut omaan kansansa. Hän halusi elää oman kansansa keskuudessa, vaikka siitä seurasi hänelle lopulta marttyyrikuolema. Hän halusi välittää toivoa, rakentaa Jumalan valtakuntaa oman kansansa keskuudessa. Hänet oli kutsuttu elämään kahden maan kansalaisena, mutta ennen kaikkea seuraamaan Jumalan tahtoa, Jumalan ääntä, kutsua Jumalan valtakunnan rakentamiseen tämän kaiken keskellä. Mihin meidät on kutsuttu? Bonhoeffer koki, että kristityn ylin auktoriteetti ei voi olla koskaan maallinen laki, varsinkaan silloin, kun se ryhtyy vastustamaan Jumalan sanaa ja seurakunnan toimintaa. Kristityn tulee laittaa Jumalan tahto, hänen sanansa, maallisten lakien edelle, jos ne ovat ristiriidassa tätä Jumalan sanaa ja tahtoa vastaan. Apostolien tekojen 5. luvussa kerrotaan Pietarista ja muista apostoleista, kun he julistavat evankeliumia Jeesuksesta. Ja kun suuren neuvoston juutalaiset uskonnolliset johtajat kieltävät heitä, niin he yhä jatkavat Jeesuksesta kertomista, ylösnousemuksesta, ristin kuolemasta ja synnin ja kuoleman vallan voittajasta Jeesuksesta kertomista, vaikka heitä kielletään. Apostolien teot 5. luku jae 27, sitä luemme. Apostolit tuotiin neuvoston eteen ja ylipappi alkoi kuulustella heitä. Hän sanoi, me kielsimme jyrkästi teitä opettamasta sen miehen nimessä, mutta nyt koko Jerusalem on täynnä teidän oppianne ja te yritätte panna sen miehen kuoleman meidän syyksemme. Tähän Pietari ja muut apostolit vastasi, ennemmin tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Meidän isiemme Jumala on herättänyt kuolleesta Jeesuksen, jonka te ripustitte ristinpuulle ja murhasitte. Jumala on korottanut hänet oikealle puolelleen ruhtinaaksi ja pelastajaksi, johdattaakseen Israelin kääntymykseen ja antaakseen sille synnit anteeksi. Me olemme kaiken tämän todistajat, samoin pyhä henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat. Apostolit olivat kohdanneet ylösnouseen Jeesuksen. He eivät halunneet vaieta, kun heitä kiellettiin kertomasta Jeesuksen ylösnousemuksesta ja evankeliumin voimasta ja ilosanomasta. Vaikka yhteiskunta kielsi, he halusivat olla Jeesuksen todistajia. He olivat oman kansakuntansa jäseniä, vaatimattomia kalastajia ja muiden ammattien harjoittajia, mutta he elivät todeksi uskoa oman yhteisönsä keskuudessa. Ja he halusivat viedä evankeliumia eteenpäin. He halusivat totella enemmän Jumalaa kuin ihmisten käskyjä, jotka käskivät vaikenemaan, käskivät olemaan hiljaa evankeliumista. Tämän päivän evankeliumi puhuu pyhästä hengestä. Jeesus puhuu jäähyväispuheessaan, että hän lähettää omilleen pyhän hengen. Päivän evankeliumin jakeessa 7 Jeesus sanoo. Mutta minä sanon teille totuuden. Teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen mene, ei puolustaja voi tulla luoksenne. Mutta mentyäni pois, minä lähetän hänet luoksenne. Mutta minä sanon teille totuuden. Teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen mene, ei puolustaja voi tulla luoksenne, mutta mentyäni pois, minä lähetän hänet luoksenne. Opetuslapset olivat varmaan hämmentyneitä, kun Jeesus sanoi, että teille on hyödyksi, että minä menen pois. He eivät varmaan ymmärtäneet, miten voi olla hyödyllistä, että Jeesus, heidän rakas ystävänsä, opettajansa, olisi menossa pois. Ja se olisi hyödyksi, hyväksi. Kuitenkin Jeesus sanoo, että on hyväksi, että hän menee pois, jotta pyhä henki voi tulla. Nyt pääsiäisen ja helluntain välisen aikana, jota elämme kirkkovuodessa, elämme aikaa, jolloin odotamme pyhän hengen vuodatusta seurakunnan päälle. Pyhä henki on annettu meille seurakunnaksi, meille seurakunnalle voimaksi ja rohkaisuksi kristityttynä elämään. Pyhä henki on jokaisessa kristityssä, jokaisessa uskovassa ja kastetussa ihmisessä. Ja ilman pyhää henkeä ihminen ei voi olla Jeesuksen oma. Ensimmäinen korinttolaiskirje 6:19 sanoo, tämän hengen on Jumala antanut asumaan teissä, te ette itse omista itseänne. Ja ensimmäinen korinttolaiskirje 3:16. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä? Me ihmisinä, inhimillisinä ihmisinä, emme voi ymmärtää kaikkea pyhästä hengestä. Mutta me näemme pyhän hengen toiminnan seurakunnassa ja siinä, että ihmiset ottavat Jeesuksen vastaan, uskovat häneen. Sillä Raamattu opettaa, että ilman pyhää henkeä ei voi syntyä todellista uskoa. Ilman pyhän hengen toimintaa ei voi syntyä seurakuntaa. Pyhä henki vahvistaa uskoa Jeesukseen. Pyhä henki luo uutta elämää ja vakuuttaa ylösnousemuksen ja iankaikkisen elämän toivosta. Jeesus on lähettänyt pyhän hengen myös puolustajaksemme. Pyhä henki rukoilee puolestamme. Pyhä henki on isän edessä puolustamassa Jeesuksen kanssa meitä. Johanneksen evankeliumi 14. luku kirjoittaa tästä. Minä käännyn isän puoleen ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on totuuden henki. Maailma ei voi henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. Pyhä henki puolustaa meitä, kun Jumalan laki, omat syntimme, oma tunto, maailma, ihmiset, jotka eivät usko Jeesukseen ja itse sielun vihollinen, Jumalan vastustaja, meitä syyttävät. Pyhä henki vakuuttaa siitä, että Jeesuksen uhri, Jeesuksen ristin kuolema riittää sinunkin syntien tähden. Jeesuksen ristin kuolema puhdistaa sinunkin syntisi ja antaa sinulle anteeksiannon, joka kelpaa pyhän Jumalan edessä. Pyhän hengen kautta jokainen kristitty on Jumalan oma, eikä paholaisella ole valtaa häneen. Olen ollut Mongoliassa lähetystyössä ja Mongoliassa monien ihmisten elämää hallitsee sellainen henkien pelko. Ihmiset pelkäävät erilaisia henkiä. Siis kuolleiden ihmisten henkiä, pahoja henkiä. Ja jopa on olemassa sellaisia paikkoja, joissa puhutaan, että siellä asuu erityisen paljon näitä henkiä, joihin ja näihin paikkoihin ei ole hyvä mennä. Monen ihmisen elämä Aasiassa, no varmaan täällä Suomessakin ja Euroopassa, on tällaista taikauskon ja henkivallan ja kaiken epävarmuuden keskellä elämästä. Ja tämän keskellä on hyvä kuulla Raamatun opetus siitä, että Jeesuksen veressä, Jeesuksen omana, millään pahoilla hengillä, millään pahoilla ihmisillä, kenelläkään ei ole valtaa Jeesuksen omaan. Jeesus on jokaisen omansa kanssa joka päivä ja on luvannut auttaa jokaista, joka häneen turvaa. Joskus Mongoliassa oli myös tähän pyhän henkeen liittyen sellaisia vääränlaista opetusta. Jossakin seurakunnassa saatettiin ajaa kristityistä pahoja henkiä. Kuitenkin tosiasiassa, jos ihminen on Jeesuksen oma, niin ei sellaiseen ihmiseen voi pahat henget tehdä niin kuin, tai tulla sellaisen ihmisen asumaan pahat henget. Kristitystä ei tule ajaa pahoja henkiä ulos, mutta pahat henget voivat olla ja ovat todellisuutta. Ja jos me kohtaamme niitä, niin me voimme Jeesuksen nimessä rukoilla, että ne väistyvät. Päivän evankeliumin lopussa puhutaan, mikä on pyhän hengen keskeinen tehtävä. Evankeliumi puhuu siitä, että pyhä henki ilmoittaa synnin, vanhurskauden ja tuomion. Luen vielä kertauksena päivän evankeliumista, jakeesta 8. Ja hän tulee, siis pyhä henki. Ja hän tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä. Hän paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio. Synti on siinä, että ihmiset eivät usko minuun. Vanhurskaus tulee julki siinä, että minä menen isän luo, ettekä te enää näe minua. Ja tuomio on siinä, että tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Pyhän hengen tehtävä on kirkastaa Jeesusta. Pyhän hengen tehtävä on näyttää, mikä on Jeesuksen merkitys. Miksi Jeesus tuli tänne, mitä Jeesus teki ja mitä se merkitsee meidän ihmisten elämässä. Pyhä henki kirkastaa Jeesuksen sovituskuoleman merkitystä. Luther kirjoittaa Vähässä katekismuksessa. Uskon, etten voi omasta järjestäni, enkä voimastani uskoa Herraani Jeesukseen Kristukseen, enkä päästä hänen luokseen, vaan että pyhä henki on kutsunut minut evankeliumin välityksellä, valaissut minut lahjoillaan, pyhittänyt ja säilyttänyt minut oikeassa uskossa. Samalla tavalla hän maailmassa kutsuu, kokoaa, valaisee, pyhittää ja Jeesuksen Kristuksen yhteydessä varjelee koko kristikunnan ainoassa oikeassa uskossa. Meidän kristittyjen keskuudessa on monenlaista opetusta pyhästä hengestä. Ja valitettavan usein tämä pyhän hengen päätehtävä, Jeesuksen kirkastaminen, Jeesuksen kristin kuoleman tähdentäminen, siihen ohjaaminen jää sivuun. Keskeiseksi saattavat nousta opetukset pyhän hengen lahjoista, mitkä sinänsä on tärkeää opetusta, tai joku muu asia pyhästä hengestä. Kuitenkin tärkeintä olisi, että meidän seurakuntamme, kristittyjen yhteisöjen keskuksena olisi Jeesus, hänen sovitustyönsä, ettei se jäisi hämäräksi yhdellekään, joka tulee meidän yhteisöihimme. Ettei yhdellekään, joka yhdenkin kerran tulee seurakuntaan, jäisi hämäräksi se, että Jeesus on tullut sinua varten, sinun syntien tähden, kuollut sinun tähtesi, että sinä saisit yhteyden elävään Jumalaan ja saisit iankaikkisen elämään. Saisit iankaikkisen elämän. Päivän evankeliumista näemme, että pyhä henki kirkastaa siis synnin, näyttää mitä on synti, mikä on väärin pyhän Jumalan edessä. Tekee ihmisen tietoisiksi omista synneistään ja tekee tietoiseksi, että ihminen tarvitsee Jeesusta, tarvitsee hänen sovituskuolemansa. Se on pyhän hengen tehtävä. Pyhä henki ohjaa Jeesuksen luo, ohjaa tarvitsemaan armoa. Ohjaa tarvitsemaan Jeesusta ja huutamaan Jumalaa avuksi. Ja toisaalta pyhä henki näyttää todeksi sen, että Jeesuksen uhri, Jeesuksen ristin kuolema riittää. Pyhä henki kirkastaa evankeliumia, sen merkitystä. Pyhä henki ohjaa turvautumaan Raamatun sanaan, ohjaa turvautumaan Jeesukseen. Rukoilemme yhdessä. Pyhä Jumala, Kiitos siitä, että saamme tulla eteesi. Kiitos siitä, että saamme elää täällä Suomessa taivaan maan kansalaisina. Koko sydämisesti tämän maan kansalaisina, mutta koko sydämisesti Jeesus sinun ominasi. Anna meidän aina elää sinusta todistaen, evankeliumia eteenpäin vieden tässä tämän oman maamme keskuudessa. Tai sitten muiden maiden keskuudessa, minne tiemme vie. Vahvista meitä kutsumuksessamme. Anna myös meille voimaa laittaa Jumalan sana sinun tahtosi elämässämme etusijalle. Ja varsinkin silloin, kun yhteisön ihmisten asiat ovat ristiriidassa sinun sanasi kanssa. Anna meille silloin rohkeasti luottaa sanasi ja elää sen mukaan. Kiitos pyhästä hengestä. Kiitos siitä, että olet lähettänyt pyhän hengen uskomme vahvistajaksi, kirkastajaksi, puolustajaksemme. Jeesus, rukoilemme sitä, että lähettämäsi pyhä henki voisi todella kirkastaa sinun ristin kuolemaasi meidän tässä seurakunnassamme ja kaikkialla. Jeesus, rukoilemme sitä, että pyhä henki voisi vahvistaa seurakuntaa, voisi rohkaista viemään evankeliumia eteenpäin, niin että voisimme olla sinun todellisia todistajasi ympäri maailmaa siellä, missä olemme. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.